Dhabiinsa tasgabbiitiin kan ka'e bulchiinsa naannoo Beenishaal Gurgumuz keessatti lafti oomishaa fi ta'uu qabu keessaa walakkaadhaa olii ammammaatti hojiirra hin oolle. Hogganaan biiroo qonnaa naannichaa VON haasofsiise Bakirii Khaliifaa akka jedhanitti zoonii Matakkalii fi Kamaashii bakkeewwan rakkina kana keessa jiranidha. Naannoo mootummaa naannichaatti immoo dubbii himaa kan ta'an Mallas Bayyane waan naannoon isaanii dhimma kanarratti gochaa jiru irratti gabaasaa keenya Naakoor Malkaatii wajjiniin marii taasisaniiru garasitti ceenu.
Hogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Babakar Aliifaa sababa rakkoo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggaa darbeerraa jalqabee uumameen lafa qotamuu qabu keessaa 50% kan ta'u osoo hin qotamiin hafeeraa jechuun sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Bara oomishaa 2013-2014 lafti akka qotamuuf karoorfamee ture hektaara 1,164 ta'u sababa dhabuun nageenyaan godina lama keessatti haala guutuu ta'een hojiitti seenuu hin dandeenye kan sanyiin irratti faca'e gara hektaara 1,651 kan ta'u jechuudha. Oomishni argama jennee yaadnee turre kuntaala 1,031 yommuu ta'u isa keessaa amma garuu kan eegamu gara kuntaala 1,016 ta'u jechuudha. Keessumaa godina Kamaashii fi Matakkalii keessatti lafa gara caalu irratti sanyiin kan hin facaane ta'uu dubbatanii jiraattota godinaalee lamaanii garri caalan deeggarsaan jiraachaa jiraachuu isaanii itti dabaluun ibsanii jiru. Matakkalii keessatti fakkeenyaaf Paawwee, Wambaraa, Buulan, Daangoriif bakkeewwan itti dhiyoo ta'anitti lafa hektaara 4,035 sanyii uwwisuuf karoorfamee achi keessaa kan uwwisuu dandeenye hektaara 1,125 ta'u qofaadha. Kamaashii keessattis hektaara 2,265 uwwisuudhaaf karoorfamee kan sanyiin irratti faca'e hektaara 61 qofa. Sababa kanaan beelli dhufuu danda'a. Namootni 3,361 ta'an yeroo ammaa deeggarsaan kan jiraataa jiran jedhan. Waggaa darbe sababa haleellaa hidhattoota irraan kan ka'e godina Kamaashii aanaa baloo jedhamu fa'i keessaa sababa nageenyaa isaanii sodaataniif maqaa isaanii dubbachuu namni hin barbaanne qabeenya isaaniif lafa qonnaa isaanii dhiisanii baqachuu dubbatanii jiru. Qabeenya keenya waan qabnu hundumaa saamamnee nama nuuf hirmatu dhabnee kan maatiidhaan ijoolleedhaan baqatetu jira. Kanneen lubbuun isaanii darbeellee akkasuma jiru. Amma yoo waaqayyoo jedhe osoo nagaan deebinee midhaan keenya sassaabbanne yookaan furmaatni wayii nuuf kennamee jenna jedhame. Aanaa Seedaal ganda qoonchoo jedhamee waamamu keessaa sababa haleellaa hidhattoota irraan kan ka'e mana koo qabeenya koo osoo hin jedhin qe'ee isaanii dhiisanii gara bakka biraatti baqachuu namni dubbatan kan biraas waggaa darbe sanyiin lafa isaanii irratti osoo hin facaafamiin darbu dubbatanii jiru. Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana bakkeewwan naannoo Beenishaangul Gumuz garri caalu sababa dhabamuu nageenyaa irraan kan ka'e akka sanyiin irratti hin facaanee dubbatanii jiru. Rakkoo dhufuu malu hambisuudhaaf mootummaan waan karoorseera jedhan illee itti dabaluun ibsanii jiru. Haalli rakkoo nageenyaa ture osoo komaandii poostiin dhaabbanne ta'ee rakkisaa ta'a. Haalli baduu lubbuu namaa fi nagaa haaluma waliigalaatiin nageenyi ture rakkisaa ture. Jiraattotas buqqisee jira. Isaanis magaalaatti kan walitti qabaman sanyiin faca'e 50% yoo jedhame yoo xiqqaate malee hin baay'atu. Yeroo ammaa waan hojjetaa jirru yeroo dhufu buna waan ta'eef bakka bishaan itti jirutti qonnaan bultoota kurfeessuun akka jallisii irratti hirmaatan gochuudha. negabu sudan imu negabu sudan ke isani tisdeh sufiya dijra terkafirle itu terletak di majra jadi bagi wanita umsalin tak wanita degil sekamulin lagi nyatin omisni wanita ni kau majran obu melasan. Umsalin kan anggaran damin sesabut afki sumat kisuma gendut hari naga kisujur kisat umurat dana no amara gambila sidamafi nanu kibba. Agar Australia itu sebiji tidak terutama wujud jasad kenjuru, wujud min ansur sabu tim fenun tiga nama wujud sama. Jangan, hoganah biro kunaf kawinnya uma obu bagel kami isani tim, bagi wanita sahabana genyar rangkan kiri, itu nobi samnefi, namun dik isani rabu kan itu dijajaran itu, agar semua sebaga omisni warna tulitin kaum niti jadi sian misongsuf karuf kami rajaan. Kerudung tiga jenis itu senuf, bita jenis teruta, albasi bas negera. Jenis teruta kurani angkat di damagam, fufine di fene fidur afya dajera. Ujian guna kami di kafis, kami negirnya tum sajera. Jangan. Tiap kali jual kabate, ogi sidi negdaya sosis ni doktor butu sesko. Lepas konarat senyum fajar pemud abu fi, rakowen sawan negirnya tim ufang kanim bro jual kabate, kuwati kawasi negdaya gajatan agustis senjuru. Dokter Gutun kena format nisa naga busur aja dulu. Gamana mula tu kasara awat di negdev siasa dekap si suma rajatun ya desa ni guru Dr. Gutun segala Amerika nak kurmalka amborra.